Tuk voalohany. Iza marina Andriamanitra? Fetsoratra voalohany sy faharoa. Fanontaniana. Inona no anontanintsika indraindray? Tena be fanontaniana ny ankizy. Miezaka mamaly ianao, nefa mbola manontany ihany izy hoe fa maninona? Rehefa manazava indray ianao, dia mbola mahita zavatra anontaniana ihany izy. Tsy ny ankizy ihany no tia manontany fa ny olon-dehibe koa. Mety anontany ohatra isika hoe makaiza kay ty lalana ity? Na hoe amin'ny firy izao? Mety hisy fanontaniana lehibe kokoa noho izany anefa, ohatra hoe momba ny fiainana na ny avy. Rehefa tsy hitantsika ny valin'ireny fanontaniana ireny, dia mety tsy hiezaka hitady intsony isika. Fehitsoratra fahatelo. Fanontaniana. Inona no eritreretin'ny olona sasany? Mamaly an'ireny fanontaniana ireny ve ny Baiboly? Maro no manaiky an'izany. Mietreritra nefa ny olona sasany hoe sarotra be ny zavatra lazain'ny Baiboly. Ny mpampianatra sy pastera ary mompera ihany hoy ny mahainy valiny ireny. Misy indray menatra hiteny hoe tsy mahainy valiny. Ary ahoana ny hevitrao? Fehitsoratra fahefatra sy fahadimy. Fanontaniana. Inona ny fanontaniana efa nampiasa sainanao? Nahoana ianao ny tokony hitady ny valiny foana? Efa nietreritra angamba ianao hoe mba tena misy dikany ve ny fiainako? Raha maty aho dia mankaiza? Ohatra ny ahoana izany Andriamanitra izany? Hoy ilay mpampianatra malaza tao hoe Jesosy. Mangata foana dia omeny anareo. Nitedava foana dia ahity anareo. Dondony foana dia ovoany anareo. Matio toko fafito andinin'ny fafito. Aza manaiky mihitsy ary raha tsy hitanao ny valin'ny fanontaninao. Tedava foana ny valiny fa ho hitanao ao amin'ny Baiboly. Sarotra mantsy le izy. Ho sambatra koa ianao raha manao an'izany, sady mba hanantena zavatra tsara be. Andao isika andinika fanontaniana mampiasa sainan'ny olona. Tsy miraharahantsika ve Andriamanitra? Fehitsoratra fahaenina. Fanontaniana. Nahoana no misy mieritreritra hoe tsy miraharahantsika Andriamanitra? Betsaka ny mieritreritra hoe tsy miraharaha ny mahazo antsika Andriamanitra matoa ohatra izao ny fiainana. Amin'izao ohatra, dia miady ny firenena. Mifankahala ny olona ary be dia be ny mahantra. Maro koa ny marary sy mijaly ary maty. Misy ary mieritreritra hoe raha mijery an'izay mahazo antsika Andriamanitra dia maninona ny sakanany ireny? Fehitsoratra fafito. Fanontaniana A. Inona indraindray ny lazain'ny mpitondra fivavahana? Fanontaniana B. Nahoana isika ny matoky fa tsy avy amin'Andriamanitra ny zavatra ratsy? Ny mpitondra fivavahana koa indraindray mahatonga ny olona eritreritra hoe ratsy fanahy Andriamanitra. Rehefa misy zavatra ratsy dia lazainy fa izany ny sitrapon'Andriamanitra. Manome tsiny azy anefa izany. Milaza ny Baiboly fa tsy manao ratsy mihitsy Andriamanitra. Hoy ny Jakoba toko voalohany andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Rehefa misy fitsapana, dia aoka izy tsy ilaza hoe fitsapana va amin'Andriamanitra izao. Sady tsy azo tsapaina amin'ny zavatra ratsy mantsy Andriamanitra no tsy mitsapana iza na iza amin'izany koa. Inona ny dikan'izany? Marina fa avelany isy ny zavatra ratsy, nefa tsy izy mihitsy no mahatonga an'izany. Hoy ny Joba toko fahefatra amin'ny telopolo andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Komeno ahy ianareo manam-pahalalana. Sanatrehan'ilay ten'Andriamanitra ny anao ratsy, ary sanatrehan'ilay mahery indrindra ny anao ny tsirariny. Fa arak'izay ataon'olombelona no hamaliny azy, ary arak'izay alehany ihany no hampanodiaviny azy. Eny tokoa, tsy mba manao ratsy Andriamanitra, ary tsy mba mamadika andrarin'ilay mahery indrindra. Fehitsoratra fahavalo sy fahasivy. Fanontaniana. Rary ny vera Andriamanitra no omena tsiny rehefa manan'olana isika? Aza vao amin'ny ohatra. Eritrereto hoe misy tovolahy miara-mipetraka amin'ny ray aman-dreniny. Tia be azy ny dadany ary ny taiza azy tsara. Naditra nefa izy ary niala tao an-trano. Tsy nisakana azy ny dadany. Nijaly izy rehefa lasa tany satria be dia be ny zavatra ratsy nataony. Le dadany ve nidisy satria hoe tsy nisakana azy? Mazava ho azy fa tsy. Mitovy amin'io dadany io Andriamanitra. Rehefa mifidiny anao ratsy ny olona, dia tsy sakanany. Tsy izy mihitsy anefa mahatonga ny zavatra ratsy hitranga. Tsy rariny ary raha izy no omena tsiny amin'izany. Misy antony matoa mbola velan'Andriamanitra isy ny zavatra ratsy. Ho hitanao any amin'ny toko faraiky ambin'ny folo izany. Matokia anefa fa tiantsika Andriamanitra ary tsy avy aminy ny olana mahazo antsika. Izy ihany aza no afaka mandamina an'izany. Fehitsoratra fahafolo. Fanontaniana. Nahoana isika no matoky fa hanarina ny tsy mety rehetra ataon'ny olon-dratsy Andriamanitra? Masin'Andriamanitra. Tsara daholo ny zavatra ataony ka afaka mahatoky azy sika. Ny olona kosa manao ratsy indraindray. Mety isy ihany manam-pahefana tsara fanahy, nefa nareny aza tsy mahavita manarina ny tsy mety ataon'ny olon-dratsy. Andriamanitra ihany manana hery anaovana an'izany. Hofoanany mandrakizay ny zavatra ratsy rehetra. Hoy ny Salamo 17:5-13. Ny mpanao ratsy oringanina, fa izay manantena an'i Jehovah no andovany tany. Rehefa afaka kelikely dia tsisy intsony ny ratsy fanahy. Andinika an'izay nisy azy ianao, nefa tsy eo intsony izy. Fa ny mpandefitra kosa no andovany tany, ka tena ho finaritra ny fiadanambe. Malahelo ve Andriamanitra rehefa mahita olona mijaly? Fetsoratra faraika ambin'ny folo, fanontaniana. Inona ny tsapan'Andriamanitra rehefa mahita anao mijaly? Malahelo Andriamanitra rehefa mahita ny zavatra ratsy eran-tany sy ny olana mahazo anao. Milaza ny Baiboly fa tia rariny izy. Salamo 17:18. Tsy tiany mihitsy ary ny mahita ny tsirariny sy mahita olona mijaly. Nisy fotoana ohatra, feno zavatra tsy teto an-tany dia nalahelo ny fony. Genesisy 2:5-5. Tsy miova mihitsy Andriamanitra. Milaza ny Baiboly fa tena miahanao izy. Hoy ny Petera 1:5-7. Ary apetrao aminy daholo izay rehetra mampanahanareo, satria miahanareo izy. Fetsoratra 8:13. Fanontaniana A. Nahoana isika ny manana toetra tsara? Manahoana isika rehefa mahita olona mijaly? Fanontaniana B. Nahoana no azo antoka fa hanalan'ny fijaliana rehetra Andriamanitra? Milaza koa ny Baiboly fa namorona antsika araka ny endriny Andriamanitra. Midika izany fa nataony manana toetra tsara ohatra ny azy isika. Raha malahelo ianao rehefa mahita olona mijaly, dia tadidio fa Andriamanitra mbola malahelo lavitra noho ianao. Ahoana no afantarantsika an'izany? Ny fitiavana foana no mahatonga an'Andriamanitra anao zavatra. Milaza ny Baiboly fa Andriamanitra dia fitiavana. Jaona 1:4-8. Izany mahatonga antsika anana fitiavana ihany koa. Raha mahavita manafoana ny fijaliana sy ny tsirariny eto an-tany ohatra ianao, dia azo antoka fa ataonao izany, satria tianao ny olona. Andriamanitra nefa mahavita an'izany, sady tena anao an'izany satria tiantsika. Ho tanteraka daholo ny fampanantenana hitantsika tany am-piandohany ity boky ity. Mila mahafantatra tsara kokoa azy anefa ianao raha te hatoky an'izany. Tian'Andriamanitra fantatra azy ianao. Fetsoratra 4:0. Fanontaniana. Iza no anaran'Andriamanitra? Ary nahoana isika ny tokony hampiasa azy io? Raha te hinamana amin'olona iray ianao, dia nianaranao aloha ny lazainao aminy. Ary Andriamanitra ve manana anarana? Be dia be mpivavaka amin'ny teny hoe, Andriamanitra na Tompo no anarany. Tsy tena anarany anefa ireo. Iza ohatra ny anaran'ny dadanao? Dada ihany ve? Manana ny tena anarany izy. Manana ny tena anarany koa Andriamanitra, dia hoe Jehovah. Hoy ny Salamo 8:18. Ho fantatry ny olona fa ianao rery ihany, izay manana anarana hoe Jehovah, no avo indrindra ambonin'ny tany manontolo. Nampiasa ny anaran'Andriamanitra impito arivo teo eo ny mpanoratra Baiboly. Hita amin'izany fa tian'i Jehovah fantatra ny anarany sy hampiasa azy io ianao. Lazainy taminao ny anarany mba ho lasa namana ianao. Fetsoratra 5:0. Fanontaniana. Inona ny dikan'ilay anarana hoe Jehovah? Tena misy dikany ny anaran'Andriamanitra. Ilay hoe Jehovah dia midika fa afaka manatanteraka an'izay nampanantenainy sy izay tiany atao izy. Tsy misy afaka misakana azy amin'izany. Jehovah ihany no mendrika n'io anarana io. Fetsoratra 5:17. Fanontaniana A. Inona ny dikany hoe mahery indrindra? Fanontaniana B. Inona ny dikany hoe mpanjaka ny mandrakizay? Fanontaniana D. Inona ny dikany hoe mpamorona? Hoy ny Apokalipsy 5:13. Lehibe sady mahagaga ny asanao Jehovah Andriamanitra, le mahery indrindra. Mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka ny mandrakizay. Inona ny dikan'ilay hoe mahery indrindra? Midika izany fa tsy misy mahery noho Jehovah. Le hoe mpanjaka ny mandrakizay indray dia midika fa efa nisy foana izy hatramin'izay. Milaza ny Salamo 5:2 fa efa Andriamanitra izy hatramin'izay ka ho mandrakizay. Tena mahagaga izany. I Jehovah rery ny mpamorona. Hoy ny Apokalipsy 5:13. Mendrika indray ny voninahitra sy ny ajy ary ny hery ianao Jehovah, eny re Andriamanitra io, satria namorona ny zavatra rehetra ianao, ary noho sitraponao no nampisy sy namoronana azy ireny. I Jehovah namorona ny zava-drehetra. Izy ohatra ny nanao ny anjely, kintana, voankazo ary trondro. Azo atao namana ve Andriamanitra? Fetsoratra fahavalo ambin'ny folo. Fanontaniana. Nahoana ny olona sasany mieritreritra hoe tsy afaka ny ho naman'Andriamanitra mihitsy? Inona nefa ny lazain'ny Baiboly? Matahotra ny olona sasany rehefa mahalala ny toetran'i Jehovah. Mieritreritra izy ireo hoe izy ve dia iraraha? Izy aza mahery be, masina be, sady any lavitra be any. Tsy tian'Andriamanitra eritreritra ohatra izany mihitsy anefa ianao. Milaza ny Baiboly fa tsy lavitra antsika tsirairay izy. Asan'ny Apostoly toko fafito ambin'ny folo andininy fafito amby roapolo. Tena te ho namanao izy, ary mampanantena fa raha manatona azy ianao dia hanatona anao izy. Jakoba toko faefatra andininy fahavalo. Fehitsoratra fahasivy ambin'ny folo. Fanontaniana A. Inona ny tokony ataonao raha te ho naman'Andriamanitra ianao? Fanontaniana B. Inona ny toetran'i Jehovah tianao indrindra? Te ho naman'Andriamanitra ve ianao? Inona ary ny tokony ataonao? Hoy Jesosy. Mba hahazoan'izy ireo fiainana mandrakizay, dia ilainy mianatra lalanao, ilay hanyten'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ilay nyrainao. Jaona toko fafito ambin'ny folo andininy fahatelo. Menara Baiboly foana dia alalan'i Jehovah sy Jesosy ianao. Efa nenaranao ohatra fa Andriamanitra dia fitiavana. Jaona voalohany toko faefatra andininy fahenina ambin'ny folo. Izay ihany anefa, milaza ny Baiboly fa mamindra fosotsara fanahy Jehovah, tsy mora tezitra sady tena tia fahamarinana. Eksodosy toko faefatra amin'ny telopolo andininy fahenina. Tsara toetra sy vonona mela eloka izy. Salamo fahenina amin'ny valopolo andininy fahadimy. Manam-paharetana koa izy ary tsy mivadika. Vao maika ianao hahafantatra tsara ny toetra ny raha mamaky Baiboly foana. Fehitsoratra faharoapolo sy faraika amby roapolo. Fanontaniana. Azo atao namana ve Andriamanitra na dia tsy hita maso aza? Azavao. Azo atao namana ve Andriamanitra na dia tsy hita maso aza? Eny, satria raha mamaky Baiboly ianao dia ho hitanao fa tena misy Jehovah ary manana toetra tsara. Vao maika ianao ho tia azy sy ho lasa namany rehefa mianatra momba azy foana. Ho tsapanao hoe tena ray Jehovah. Tsy nisy sika ratsy teo izy ary tiany ho sambatra sika. Izany no tiany ray mpianakaviana ho any zanany. Milaza ny Baiboly fa afaka ny ho naman'i Jehovah ianao. Jakoba toko faharoa andininy fahatelo amby roapolo. Eritrereto ange izany e? I Jehovah, ilay mpamorona an'izao rehetra izao mihitsy no te ho lasa namanao. Fehitsoratra faharoa amby roapolo. Fanontaniana. Inona ny tokony ataonao raha misy olona misakana anao tsy hianatra Baiboly? Mety hisy olona isakana anao tsy hianatra Baiboly tsony. Matahotra angamba izy sao hiova fivavahana ianao. Aza velisa isakana anao tsy ho naman'i Jehovah nefa? Tsy hahita namanoatra azy mihitsy ianao. Fehitsoratra fahatelo amby roapolo sy faefatra amby roapolo. Fanontaniana A. Nahoana ianao ny tokony anontany foana? Fanontaniana B. Inona no jerentsika ao amin'ny toko manaraka? Ahoana raha misy zavatra tsy azonao rehefa mianatra Baiboly ianao? Nilaza Jesosy fa mila manetry tena ohatran'ny ankizikely sika. Aza menatra ary fa manontany foana ohatran'ny ataon'ny ankizikely. Tian'Andriamanitra hitany valin'ny fanontanianao ianao. Ianary tsara ary ny Baiboly dia ho azonao antoka hoe marina izay ianaranao. Hoy ny asan'ny Apostoly toko fafito ambin'ny folo andininy faraika ambin'ny folo. Ambony saina kokoa noho ny jiosy tany Tesalônika ny jiosy tany Bery, satria faran'izay nazoto nandray ny teny izy ireo, ka nandinika tsara ny soratra masiny isan'andro ahitana raha izany tokoa noho izy. Rehefa mianatra Baiboly ihany ianao vao tena alalan'i Jehovah, ho jerentsika eo amin'ny toko manaraka hoe nahoana ny miavaka ny Baiboly. Famitinana. Hevitra voalohany. Iza marin'Andriamanitra? Namorona ny zava-drehetra ianao. Apokalipsy toko faefatra andininy faraika ambin'ny folo. Inona ny lazain'ny Baiboly momba an'Andriamanitra? Apokalipsy toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahatelo. Izy no mahery indrindra eo amin'izao rehetra izao. Salamo fasivy folo andininy faharoa. Efa nisy foana izy hatramin'izay. Matio toko fahenina andininy fahasivy. Izy no raintsika. Tiany ho sambatra sika. Asan'ny Apostoly toko fafito ambin'ny folo andininy fafito amby roapolo. Te ho namantsika izy. Hevitra faharoa. Manana anaran'Andriamanitra. Jehovah no anarako mandrakizay. Eksodosy toko fahatelo andininy fahadimy ambin'ny folo. Nahoana isika ny tena mila mampiasa ny anaran'Andriamanitra? Salam fatelo amin'ny valopolo andininy fahavalo ambin'ny folo. Tenenin'Andriamanitra amintsika hoe Jehovah no anarany. Tsy tena anarany hoe Andriamanitra na tompo. Tiany Jehovah ampiasa ny anarany isika. Eksodosy toko fahatelo andininy fahefatra ambin'ny folo. Ny hoe Jehovah dia midika hoe manao izay ahatonga izy. Afaka manatanteraka an'izay nampanantenainy sy izay tiany atao izy, satria izy no namorona ny zava-drehetra. Hevitra fahatelo. Tiatsika Jehovah. Andriamanitra dia fitiavana. Jaona voalohany toko fahefatra andininy fahavalo. Inona ny dikan'izany? Eksodosy toko fahefatra amin'ny telopolo andininy fahenina. Salamo fahafito amin'ny telopolo andininy fahavalo amby roapolo. Mamindra fosy tsara fanahy izy, ary ty fahamarinana sy rariny. Salamo fahenina amby valopolo andininy fahadimy. Mamela eloka izy. Petera faharoa toko fahatelo andininy fahasivy. Manam-paharetana amintsika izy. Apokalipsy toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahefatra. Tsy mivadika amintsika izy. Hevitra fahefatra. Te hanampy anao Andriamanitra. Apetra ho aminy daholo izay rehetra mampanahy anareo, satria miahy anareo izy. Petera voalohany toko fahadimy andininy fahafito. Ahoana no afantaranao hoe tena te hanampy anao Andriamanitra? Salamo fahafito amin'ny telopolo andininy fahasivy ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Mampanantena izy fa hanafoana ny fijaliana sy hanarina ny tsy mety nataony ratsy fanahy. Jakoba toko fahefatra andininy fahavalo. Tiany Jehovah ho namana ianao. Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy fahatelo. Vao maika ianao ho tian'Andriamanitra rehefa mianatra momba azy foana.